galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana voasomali.com. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. dhegeystayaal, aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee wareysi dheer oo aan la yeelanay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre.
Hadda shalay haddii la dultaagnaa Muqdisho maanta caws weynaan ka hadlaynaa iyo meel aad u fufog jidkii adiguba aad ogtahay oo xamar iyo ilaa iyo hub inay isku furantay waqooyi oo hadda baabuurkii laga qaato xamar meel walba lagu tegi karo marka annaguna hadda waan dhex joognaa, waan ognahay marka isbeddelka intuu leeyahay aad baan u fahmay. Marka nabaddii waa timid hadda Soomaaliya waxaan aaminsanahay in la maalgashan karo.
Oo aad waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo aynu ku eegayno afgembiyada ka dhaca galbeedka Afrika iyo taariikhda xiriirka sii xumaanaya ee Faransiiska iyo waddamada gobolka.
Niger ma afgembigii ugu horreeya ka dhacaybaasi intii ay qaateen xorinimada 1960-kii maya shan afgembi baa ka dhacay waddankaas, laakiin kan maata muxuu uga duwan yahay su-aasha taasa muhiima, muxuu uga duwan yahay oo caalamkii oo dhan ku baraarugay iyo xaaladan inay hala weeraro waddankii madaxweynihii Maxamed Bazoum ha lagu soo celiyo xilka xilkiisii.
Xubintii dooda gaaban iyo barnaamijka dhakhtarka weydiina waad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa shalayto kula kulmay magaalada New York ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu si uu ugala hadlo qodobo ay ka mid yihiin tallaabooyinka deegaan ballaarsiga ah ee Israa'iil ay ka wado daanta galbeed ee la haysto iyo isku dayada uu doonayo in uu wax kaga bedelo nidaamka garsoorka ee dalkaasi, kuwaasi oo dhaleeceen xoog la kala kulmay shacabka Israa'iil. Hogaamiyaasha Israa'iil ayaa waxaa caadiyan lagu casuumi jiray aqalka cad ee dalkan Mareykanka toddobaadii kadib marka ay xilka qabtaan, hase yeeshee kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee Biden uu la yeesho Netanyahu, taasi oo kusoo beegmaysa 9 bilood kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu soo dhisay xukuumaddiisa u janjeerta dhinaca midiga. Mowqifyada aad adag ee xukuumadda Netanyahu ay kula dhaqanto shacabka Falastiin iyo dadaaladiisa uu doonayo inuu hoos ugu dhigo awoodaha garsoorka ayaa keenay in Biden uu dib u dhigo kulanka ugu la yeelan lahaa Netanyahu. Madaxweynaha dalka Suuriya Bashaar al Asad ayaa waxaa la sheegay maanta in uu bilaabay booqasho rasmi ah, taasi oo uu ku tegay dalkaasi Shiinaha, iyadoo Beijing ay sheegtay in booqashadu ay gaarsiin doonto xiriirka labada dal heer cusub. Hogaamiyaha carbeed ayaa waxa uu raadinayaa taageero dhaqaale oo gacan uga geysto dib u dhiska dalkiisa burburay. Dalka Shiinaha waxa uu ka mid yahay dalal fara ku tiris ah oo iyagu ka baxsana bariga dhexe oo Asad uu u safro tan iyo sanadkii 2011-kii oo dalka Suuriya uu ka bilowday dagaal sokeeye, kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 500,000 qof, waxaana dagaalkaas uu barkiciyey malaayiin kaleeto iyadoo uu burburiyey kaabayaasha iyo weliba warshadaha dalkaasi Suuriya. Asad ayaa waxa uu gaaray magaalada Hangzhou ee bariga Shiinaha, halkaasi uu kaga qayb geli doono xafladda furitaanka ciyaaraha Eeshiya maalinta Sabtida ah sida laga soo xigtay madaxtooyada Suuriya. Asad waxaa sidoo kaleeto u safri doonaa magaalada Beijing. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee uu ku tago shiinaha tan iyo sannadkii 2004. Kuuriyada koonfureed ayaa maanta cunqabateyn cusub ah, waxa ay saartay 10 qof iyo weliba 2 shirkadood oo lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin macaamiil maaliyadeed oo sharci darro ah oo la xiriirta barnaamijka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo ganacsiga hubka ee ay la leedahay 3 waddan oo Ruushku ku jiro. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in tallaabadani loo qaaday si markaasi si adag looga jawaabo dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee Kuuriyada Waqooyi oo khatar weyn ku ah nabadda iyo xasiloonida gacanka Kuuriya iyo beesha caalamka. Saraakiisha ugu sarreysa ee milatariga Kuuriyada Waqooyi oo uu ku jiro wasiirka gaashaandhigga Kan Soo-nam ayaa ka mid ah kuwa iyagu wajahay cunuqabateyntaas cusub. Kanga ayaa la arkay isagoo la socday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, kaasoo 7 toddobaadkii horeeto u safray bariga fog ee Ruushka, halkaas oo kulan uu kula yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, taasi oo keentay walaac cusub oo ku saabsan iskaashiga militariga ee labada dal. Warkeena dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ku sugan magaalada New York ayaa v o eda wuxuu u sheegay in khudbad uu ka jeedin doono shirka golaha guud ee qaramada midoobay, taasi oo diiradda uu ku saari doono xaaladda Soomaaliya ee dhinacyada amniga, oo uu sheegay in horumar weyn laga sameeyey. Ra-iisul wasaare Xamse ayaa waxa uu sheegay in dunida ugu baaqi doono in Soomaaliya la maalgashto maadaama ay barwaaqo ka buuxdo. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa dhinaca kale v o eda waxa uu u sheegay in khudbaddiisa uu ku soo dari doono in dulmiga laga daayo muslimiinta dunida, gaar ahaana dadka reer Falastiin, sidoo kalena la joojiyo afgembiyada ka dhacaya qaaradda Afrika. Wariyaha v o a Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud ayaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wareysi kula yeelatay magaalada New York, waana tan qayb ka mid ah wareysiga ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre uu siiyey v o a.
Dowladda muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ku jirtay dagaal ka dhana Al-Shabaab oo ilaa hadda socda, oo madaxweynaha uu hormuud ka yahay. Dalalka marka aad isleedihiin ama aad rabtaan in ay gacan idinka siiyaan soo celinta amniga yaa ka mid ah?
Runtii dalal badan ayaa hadda naga caawiya, haba caawimadaasi meeshii aan anaga rabnay inay gaarsiinin. Maraykanka kowga waxaa ku jira midowga Yurub iyuda, waxaa ku jira Turkiga, waxaa ku jira number oo wadamada carabta ka mid a ku jira. Kuwa ay ciidamada ka joogaan hadda Soomaaliya iyo midowga Afrika, gaar ahaan ciidamada wadamada ciidamadu ka joogaan ayaa ka mid a. Intuba siyaabo kala duwan ayay nooga caawiyaan, laakiin waxaan isleeyahay intaas naguma fila.
Waayahay 23-ka bisha ayaa lagu wadaa in khudbadaada rasmiga aad ugu talagashay kulanka golaha guud inaad halkan ka jeediso. Marka waxyaabaha aad kaga hadli doonto dunida isugu timid kulanka aad u sheegi doonto maxaa ugu waaweyn?
Qeybta guud de inaga ina khusaysa adduunyadan ka mid nahay. Mar haddaan adduunyada ka mid nahayna, waa inaan contribute gareyno qiyamka iyo valueska universalka ee adduunku isla waafaqsan yahay ee wanaagsan waan xoojinaynaa. Waxaa ka mid a in dulmiga la diido, in aafooyinka iyo xalkooda hal meel looga soo wada jeeso, in discriminationka iyo maxaan ku dhahaa faquuqa bulshooyinka oo ay ka mid yihiin dadka aqaliyaadka ee muslimiinta ahay ee adduunyada ku nool in laga daayo, inay dadka iyaga oo kala diin duwan inay isfahmaan oo ay wada noolaadaan. Waan kaga hadli doonaa in darisku is ixtiraamo, kaga hadli doonaa haddii la yiraahdo in dadad yawga la gumaysto ee dhibaatadu haysato in laga daayo waa ka hadli doonaa
hadiidaa
falastiin baa ka mid ah oo la haystaa oo ay tahay in laga waa sidii adduunyadu mar hore soo jeedisay waxa weeye in two state solutions inay waan ugu yeeri doonaa haddii ilaah yiraahdo marka guud ahaan in caruurta iyo hooyooyinka iyo brimigeydada in la ilaaliyo in military coast africa especially maxaan ku dhacoon ka afgembiyada ka dhacaya in la joojiyo oo dastuurada iyo qiyamka dimuqraadiyadda in lagu dhaqmo loo hogaansamo waan ka hadli doonaa haddii ilaah yiraahdo intaas marka waxaan oo dhan annaga soomaali haddaan nahay waxaan ka hadli doonaa dhibaatooyinka aanan annagu qeyb weyn ka qaadan laakiin haddana impactigu dhibaato badan unagu haya sida climate change-ga ama isbedelka cimilada oo kale isbedelka cimilada annaga carboonkaas iyo emissionkaas annaga soomaali haddaan nahay waad ogtahay inaana waxba kulahayn oon wax dhib anaga ka geysan haddana dadka ugu saameynta badan yahay baan annaga annahay marka de dunida inaan dhahno war saameyntaas anaga inagu yeelatay waxaad idinku samaysayna sabab u tihiin hana laga caawiyo sidii aan adaptation iyo resilience u samayn lahayn oo dee aan maaragtay aan ula noolaan lahayn at least waan kaga hadli doonaa waxaan kaga hadli doonaa soomaaliya inay soo kacday oo wax fara badan ay soo qabsatay oo hadda loo baahan yahay inay maxaan ku dhahaa la garab istaago markan in loo baahan yahay soomaaliya in investment lagu sameeyo oo maadaama ay barwaaqo tahay soomaaliya in Niger oo maxaan ku dhahaa resource ka buuxo oo meeshay ku taalla aysan meel caadi ahayn meel aada adduunka muhiim ugu ay tahay oo xoolihii iyo beerihii iyo kaluumaysigii iyo energygii wax waliba uu diyaar ku tahay waxaan ugu yeeri doonaa adduunyadu inay soomaaliya imaadaan oo investment ku sameeyaan ayaan ugu yeeri doonaa
waxaasoo dhan waxaa ka horeeya in amnigii si buuxda usoo noqdo
of course kaas waa ku jirnaa waxaanan aaminsanahay inaan wax badan ka qabanay already yani hadeertaan hadda shalay haddii la dul taagnaa muqdisho maanta caws weynaan ka hadlaynaa iyo meel aada u fofog jidkii adiguba aad ogtahay oo xamar iyo ilaa iyo hub inay isku furan tahay waqooyi oo hadda baabuurkii laga qaata xamar meel walba lagu tegi karo marka waaba soo noqotay ba aniga waxaan aaminsanahay inay soo noqotay qofkii ku noolaa xamar ama muqdisho ama soomaaliya ku noolaan jiray sideedoo kale iyo adiga dabcan xiliya aad adag kudhaada kusoo noola aada baan u fahmi karnaa in hadda annaguna hadda waan dhex joognaa waan ognahay marka isbedelka intuu leeyahay aad baan u fahmi marka nabaddii waa timid hadda soomaaliya waxaan aaminsanahay in la maalgashan karo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare oo magaalada new york ugu waramayay caashi ibraahim aadan caashi cuud qeyb kale oo ka mid ah wareysigaasi waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheenna soo socda koox iyadu ka shaqeysa tala ka bixinta halista adduunyada ayaa waxay sheegtay in iyadoo saameynta dagaalka ukrain uu sababay sicir barar saameyn dhinaca ammaanka iyo cimilada haddana afrika ay muujisay adkeysi warbixin cusub oo ay soo saareen hay-adda control risks iyo hay-adda ay wadashaqeynta kala dhexeyso ee oxford economics africa ayaa waxaa lagu sheegay in xaasiladaha dunidu ay sababaan mushkilado caalami ah balse dowlado badan oo afrika ah ay fursad ka dhex arkaan maxamed yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada nairobi waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
cilmi baaristan oo la baahiyey salaasadii ayaa eegaysa sida waddamada afrika xukuumadaha iyo shirkaduhu ay ula haystaan adduunida ay taabatay xiisad iyo weliba tartan lagu hirdamaya khayraad iyo weliba is-xulafaysi gaar ahaana midka u dhexeeya dalalka shiinaha ruushka iyo weliba maraykanka marka la eego tallaabooyinka ammaan ee qaaradda iyo weliba kobaca dhaqaalaha ee dhinaca maaliyadda ayay cilmibaarayaashu diiradda saareen dadaalka waddamada afrika ee ku xajisteen dhexdhexaadnimadooda xilli u haysto cadaadis ah in ay ku biiraan qaybaha ku hirdamaya siyaasadda dunida patricia rodriguez waa falanqeeye ka tirsan xarunta control riski oo ah xarun ka shaqaysa arrimaha siyaasadda ammaanka iyo weliba xaqiiqaha halisaha waxaanay sheegaysaa in afrika ay soo jiidanayso maalgashiga waddamo kala duwan kuwaas oo ku tartamaya taageerada iyo helitaanka fursadaha dhaqaale ee qaaradda
what we've seen from major geopolitical actors be that the US, China, Russia or the EU as a bloc. Everybody's increasingly viewing Africa as a place where
waxa aynu ka aragnay jilayaasha waaweyn ee siyaasadda gobolka, ha ahaato Mareykanka, Shiinaha, Ruushka ama Midowga Yurub oo u socda urur ahaan. Mid kastaahi waxa uu si dheeri ah u eegayaa Afrika inay tahay meel ay ka kasban karaan inay garabsadaan siyaasadda gobolka ee muhiimka ah ama arrimaha caalamiga ah. Waanay sameynayaan. Waxaana jira ugu yaraan maalgashi badan oo lagu yaboohay taasi oo lagu socodsiinayo qaarada.
In addition to this, African governments are attempting to, I guess, play all sides, so attempting to secure pledges of investment.
Intii uu socday shirkii Mareykanka iyo Afrika ee bishii December, ayaa Mareykanku ku dhawaaqay inuu u qoondeeyay Afrika $15 bilyan saddexda sannadood ee soo socda, taasoo diiradda lagu saaraya daryeelka caafimaadka, ganacsiga, isbeddelka cimilada iyo weliba arrimaha haweenka. Markii ay dhowaana yaraatay kulgulahaanshiyihii Mareykanka ee Afrika, ayay fursado u abuurtay Shiinaha oo qaaradda ku maalgeliyey $10 bilyan intii u dhexaysay sannadihii 2017 ilaa 2022. Sidoo kalena waxa uu horseeday inuu kordho ganacsiga u dhexeeya Afrika iyo weliba Ruushka oo sannadkii 2013 ahaa maalgashigiisu $9.9 bilyan, halka sannadkii 2021 uu ka noqday $17.7 bilyan. Saddexdan waddan ee dunida ugu quwadda weyn ayaa ku tartamaya inay helaan khayraadka Afrika yaalla, kaasoo muhiim u ah horumarinta tiknoolajiyadaha cusub. Afrika ayaa haysata 3 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan macdanta dunida ku kaydsan, iyo weliba 8.12% kaydka gaasta iyo weliba saliidda dunida. Vincent Roget waxa uu madax ka yahay xarunta Control Risk, waxaana uu sheegayaa in rabitaanka macdanta ee Afrika ay qaniga ku tahay uu sidoo kale abuuray baahida ah in la warshadeeyo qaaradda.
And so what we have seen in the last few months is more assertive moves by various countries to try to make sure that this surge in interest also benefits their economies. And we're seeing what you could call a critical resource.
Waxa jiray oo aan aragnay dhowrkii sano ee aan soo dhaafnay talaabooyin badan oo kalsooni ay ku dheehan tahay oo ay qaadeen wadamo kala duwan si ay isugu dayaan inay xaqiijiyaan in kororka danahan ay sidoo kale faa'iido u leeyihiin dalalkooda. Waxaana eegaynaa waxaad ku tilmaami karto kheyraad muhiim ah oo ay wadaniyad ku dheehan tahay oo ku soo laabanaya qaybo dhaqaalahooda ah, halka aan ka arkayno joogteynta socodsiinta maxalliga ah ee aad loo adkeeyo baahiyaha gudaha iyo qaaradda, iyo guud ahaan isku day la isku dhexgelinayo silsiladan macdanta ee muhiimka ah iyo jiho weyn oo warshadayn ah.
And generally an attempt to integrate these critical mineral supply chain with a broad drive for industrialization.
Badi wadamada Afrika hantida dabiiciga ayaa inta u dhaxaysa 30% ilaa 50% guud ahaanba khayraadkooda. Qaaradda ayaa sannad kasta $105 bilyan oo hantida khayraadka dabiiciga ah ku weyda, hannaan maaliyadeed oo aan sharci ahayn awadeed, macdanta oo loo gurto sifo aan sharci ahayn, kala sifaynta, ka ganacsiga duurjoogta ee sharci darrada, kalluumaysiga aan la maamulin, iyo weliba dhibaatada loo geysta deegaanka. Cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in wadamada waqooyiga qaaradda Afrika ay isu dhigayaan inay yihiin meelaha wax soo saarka, halka kuwa ku yaalla galbeedka qaaradduna ay isu arkaan inay ka goostaan Shiinaha. Jacquenel, oo ah madaxa xarunta Africa Marco oo ka tirsan Oxford Economics Africa, ayaa sheegaya in dhaqaalaha Afrikaanku uu caqabado ka waajihi doono tartanka sii kordhaya ee arrimaha deegaanka ee caalamiga ah.
We continue to see progress. You know, it wasn't a short-term boost to access to financial services that we've seen. We continue to see the expansion and access to financial services.
Waa sii arki doonaa horumar. Ma aanay ahayn koror muddo kooban si loo helo adeegyada maaliyadeed ee aan aragnay. Waana sii arki doonaa ballaarashada iyo helitaanka adeegyada maaliyadeed ee lagu kobcinayo guud ahaanba qaaradda, taasoo ah sabab muhiim ah. Marka labaad, tani waa xeendaab ballaaran oo ah koror dhaqaale. Helitaanka adeegyo maaliyadeed ayaana loo baahan yahay iyo taageerada koboc dhaqaale haddii aanay dhammaanba ahayn iyo qaybaha kale ee dhaqaalaha.
Sida ay sheegeen cilmi baarayaashu, dagaalada ka socda qaaradda ayaa dareen kooban ka helaya bulshada caalamka, inkastoo ay qaaradda saameynayaan isla markaana ay soo jiidanayaan jilayaal shisheeye sida kooxda Wagner iyo weliba ururada argagixisada.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaana warbixintaas soo jeedinayay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkana waxaanu ku eegaynaa afgembiyada ka dhaca galbeedka afrika iyo taariikhda xiriirka sii xumaanaya u dhexeeya dalalkaasi iyo dalkii hore u gumaysan jiray ee faransiiska. Waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan afgembiyada ka dhahay galbeedka afrika iyo taariikhda xidhiirka sii xumaanaya ee dalalkaasi iyo dalkii hore u gumaysan jiray ee faransiiska. milatariga dalka niger ayaa 26kii juulaay ee sanadkan afgembiyey madaxweynihii dalkaas. Afgembigana ayaa ahaa kii afraad ee ka dhaca dalalka galbeedka afrika, iyadoo hore uga dhacay waddamada burkina faso, maali iyo guinee, waxaana taasi ka sii horreysay milatariga ka taliya dalka maali oo amar ku bixiyey in dhammaan ciidamada faransiisku ay gebi ahaanba ka baxaan dalkaas, iyada oo askarigii ugu dambeeyey ee faransiis ah uu ka baxay maali 9kii noofembar 2022. afgembiga niger ayaa sabab u noqday in dalalka ku bahoobay ururka ECOWAS ay ku hanjabaan in ay fargelin milatari samaynayaan. Haddaba, inkasta oo haatan waanwaan iyo dhexdhexaadin ay socoto, waxaa sida uu xaalka guud ee galbeedka afrika uu yahay inoo sharaxaya yuusuf jaamac, oo ah aqoonyahan reer jabuuti ah kuna takhasusay siyaasadda kuna nool boqortooyada britain.
xaalku waxa weeyaan hadda wuxuu taagan yahay waddannadii galbeedka afrika inay baraarug fara badan ku dhaco, dadka ay dareemaan in xoolahoogi la guranaayo wax loo soo celinayna aad ay aad u yar tahay, waa kow. Laba, in la helay military system, systemkii markii hore la dhaqmayo westerniska ama galbeedka oon ay adduunka maamulayeen, inaad moodid hadda in lagala wadaagay wadaag baa dhacay. Waxaa la helay garab kaloo ah sida china iyo rushiya iyo turkiya. Saddexdaasi waxay soo galeen saashaashadii caalamka oo siyaasadday soo galeen. waddannadii afrikaanka ahaa ee mataqaanaay had iyo jeer galbeedka un gacma hoos diganaya ama galbeedka wax weydiisanayay waxaa soo baxay waddannadaasi. Marka imika mashaariica ugu waaweyn waddanka niger ama burkina faso ama maali ama guinea waxaa ka fuliya innaga laftigeena xaggan ilsoo ka east africa, waxa fuliya barnaamijta mashaariicda ugu waaweyn waa china. China wuxuu noqday inuu dhaqaale ahaan aad u soo kabco number one haddau ku socdo. Marka waxay arkeen dadkii janis inayna hebel ku bedelan karaan, laana hebel culays bay igu hayay faransiis culays bay igu hayay, wax banayay ma qabanay, laakiin waxaa iyimiday mid wax ii qabanaya ma gumaysi cusub baa doo. Markaasi waa arrin kaloon mar dambe ka sheekayn doona isagana, midkee fiican midkee ron waa arrin kaloon mar kale ka sheekayn doona insha allah. Iyagana xaaladda hadda taagan waxaa ka mid ayadna weerar ma lagu qaadi doonaa mise laguma qaaday waddanka ECOWAS, inkastay kala jijaban yihiin ay waddano fara badan ay ka baxeen hadda imika. Waddankan waxaa ugu weynaa marka hore u ololeynaya waddanka nigeria ahaa, nigeriana constitution ahaan sida ay maalin dhaweyd ay soo xigteen warar hoose, constitutionkiisu uma saamaxayo in waddan kale la weeraro ama waddan kale haddii la weeraro waa in uu baarlamaagu abruufgareeya. waddanka nigeriana waa waddan dad diimo kala duwan ay ku dhaqan yihiin, marka waa ina abruufa laga helaa inta maamul goboleedba waa ina abruufa laga helaa. marka maalin dhaweyd waad ogeydeen ninkii xagga diinta islaamka ugu sarreeyey oo weliba jaar la ah waddankan niger inay tageen ay kala soo hadlayeen xaaladan hadda taagan hogaamiyeyaashan hadda maxamed jiyani, jeneraal maxamed cabdiraxmaan jiyani oo hadda qabsaday isagu xukunka.
niger ayaa ka mid ah dalalka uu aad ugu tiirsanaa faransiisku, gaar ahaan macdanta uu hodanka ku yahay ee uraniumta, laakiin waxaa jira xaqiiqada ah in uu sii xumaanayo xidhiirka faransiiska iyo guud ahaan dalalkii galbeedka afrika. haddaba taariikh ahaan sidee ayuu u xumaaday xidhiirkaas? Waa kan mar kale yuusuf jaamac oo ka faallooda siyaasadda iyo xidhiirka caalamiga kuna sugan dalka britain.
waxaan aad u jecelaa inaan dadka dib u yar celiyo oon gadaasha intaanu noqonno aan horta horta fahandhow taariikhda waddannada galbeedka afrika inay ku heshiiyeen urur la yidhaahdo ECOWAS. 15 waddan baa ku bahuba baa ka tirsanay ururkaasi. 15ka waddan waxaa u kala kacaan 3 gumaysiba gumaystay, waa waddannada Portugiiska, Faransiiska iyo Ingiriiska. magacaanka tuukale waa macruuf oo ku qaarna frankofoni baa la iraahdaa, qaarna anglofon baa la iraahdaa, qaarna waxaa la iraahdaa lusofon oo wadanada Portugiiska gumaystay saddexaas oo kalkacaan. Gumaysiga saddexdoodaas inta muhiimka ka soo qaadan waxa weyn, maxaa wadanadii Faransiisku gumaystay problemkan iyaga ku ekeysiyey? Mise male wadanadii Ingiriisku gumaystay ee la iraahdo anglofoniga miyayna lahayn iyagu problem? Maya way leeyihiin, laakiin wadanadan uu gumaystay wadanada uu gumaystay Faransiisku oo dhibaatooyinka ugu fara badanada ay ka socdaan ayna karkaceen, ayna ku kaceen iska bixin ama nacayb ku salaysan inay nacaan wadankii Faransiiska. Wadanada isku xidhxidha markaas ayaa hadda problem ka taagan yahay waxaa ka mid ah Burkina Faso, wadanka Niger oo hadda maanta xoogga saari doona haddii la iraahdo, wadanka Mali, wadanka Guine iyo Chad. Intoodaasoo dhan, inkastoo Chad ayna ka tirsaneyd ECOWAS, laakiin xuduuday la leedahay wayna soo gashaa. Wadanka haddaba iminka aan ka hadlayna maanta xoogga saari doona waa wadanka Niger. Niger ma afgembigii ugu horreeya ka dhacaybaas intii ay qaateen xorinimada 1960-kii maya shan afgembi baa ka dhacay wadankaas. Laakiin kan maanta muxuu uga duwan yahay soosha taasa muhiima? Muxuu uga duwan yahay oo caalamkii oo dhan ku baraarugay iyo xaaladda lilay hala weeraro wadankii madaxweynihii Maxamed Bazoum ha lagu soo celiyo xilkiisii? Waxaan oran karaa saddex shay buu kaga duwan yahay arrinkan maanta dhacay. Kow, waxyaalo fara badan oo waxaa dhacay baana afrikanisme waxa la yiraahdo, oo dhallinyaradii wadanada Afrika ka yimiday, gaar ahaan wadanadaasi Bariga Afrika, ee yimiday qurbihii inay ku baraarugaan waxyaalo wadaninima, aaladda social mediahana ay aada uga jeedaan, ay aada uga jeediyaan dadkay ku baraarujiyaan waxay ku soo arkeen wadankan ay degan yihiin ee Faransiiska iyo alaabta wadankooga laga keeno. Marka waxaa bilaabmay waxa la yiraahdo baani afrikanisme, baana afrikanisme baa bilaabmay oo kacdoon dadka la wacigelinaya. Wacigelitaanka mudday soo socotay way hirgashay. Wadanka Niger haddaba sababta uga duwan yahay shantii afgembi, afartii afgembiga kale waa kii shanaad, waxa weeya kow, kani waxa weeyaan wadankii Faransiiska oo laba shirkadood oo qodota macdanta, waxaa la oran jiray waagoona shirkadaasi Areva, iminkana waxaa la yiraahdaa Orano. Orano waxaan daawaday maalin dhaweed barnaamij ay Waahona soo duubay, ay dadka meesha laga qodo macdanta ay ka codsanayaan shirkadda Areva marka la oran jiray magacaabeen la oran jiray waagoon hadda Orano waa naraw Areva, ay ka codsanayaan war macdanta waad guratiina bal wax noo celiyo ama jidad ama masaajid ama iskuulo noo dhisa. Intaasay ka codsadeen wada dowladdiina codsada keena. Dadku markaa iska reebaadiya ayeen markaas, oo dad waxay ahaayeen aan wacigelitaan farbadan haysa, laakiin dhallinyaradii Yurubta soo aaday, qurbaha soo aaday ee aalada social media isticmaasha aad iyo aad bay dadku baraarujiyeen. Marka waxaa dhashay wadanadii wadankii Niger macdantiisa laga guranayay iyo isagii waxba loo celinay, xumaantaas way dhashay. Kow, waxaa dhashay xumaan kaloo ah in uu yahay ayna dadku badida ku baraarugsanayn, maadaama uu Ruushka iyo ragalbeedka isku xumaadeen, Ruushkuna uu joojiyey gaaskii ama shidaalkii uu siin jiray wadanada Yurub, in Faransiisku barnaamij keenay la yiraahdo alternative route oo shidaalka laga qaadaya wadanka Nigeria oo Niger ay jaar yihiin la marinayana odiga, odiga waxaa la yiraahdaa qasabadaha waaweyna pipeka la marinayo ilaa iyo Yurub xagga laga talaalan, waa arrin cusub hadda iminka oo qorshihiisii la dhigay oo barnaamijkii shaqadii la bilaabay. Marka arrintan oran karno afgembigan uu kaga duwanyo xanuun badan buu taabsiiyey ragalbeedkii, waa laba. Ta saddexaad waxa weeyaan Maraykanka oo dhistay beiska waxaa la yiraahdaa the biggest military base oo uu ka dhisay Afrika oo droneska Maraykanka dhistay, wuxuuna ku bixiyey $110 million buu ku bixiyey inuu beiska dhisto. Marka waa dareemaysaa xanuunka ay leedahay in meesha ay soo gashay arrimo mataqaanaayay aad iyo aad u muhiima.
Sidoo kale xidhiirka sii xumaanaya ee dalalka galbeedka Afrika iyo Faransiiska waxaa loo aaneynayaa heshiis taariikhi ah oo u dhexeeyey labada dhinac, kaas oo dalalka Afrika ay u arkaan in aanay dan ugu jirin, sida uu faahfaahinayo Doctor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen, islamarkaana diyaariyey daraasaad la xidhiira xidhiirka caalamiga ah.
Marka laga hadlayo nuxurka khilaafka dalka Faransiiska iyo dalka Afrika ee uu bari isticmaashan jiray Faransiiska. Nuxurka khilaafka iyo biidhaca khilaafkoodu waxa weeye heshiis ay la galeen Faransiiska oo tibaaxayay in xoolaha Afrika laga qaado la geeyo bangi ku yaalla Faransiiska, islamarkaana loo sameeyo dalalkan lacag loo dhaho frang oo markaa Faransiisku soo daabacayo, luqadda Faransiiskana ay noqoto luqadda wax lagu dhigo dalkaas, manhajka la marsiinayo, islamarkaana aqoonyahaniinta ugu aqoonta badanna ay ka soo baxayaan jaamacadaha Faransiiska si maskaxda looga dhago. Guud ahaan barnaamijkaas wuxuu noqday xeelad khatar badan oo Afrika horumarkeedii la degay, gaar ahaan watanka dal ee Faransiisku korka hayo. Heshiiskaas taariikhda galay ku noqday Afrika laf dhuun gashay ayaa waxaa dhacday in Faransiisku uu abuuray shabakad ballaaran oo loo yaqaano imbaradoriyadii qarsooneed oo markaa ka dhex tukaamaysata khayraadka Afrika. Oo markii loo baahdo in shidaal laga qaato Afrika, dalal ka mid a Afrika sida Ghana ayaa laga qaadan uraniumka, marka la rabo in la daaro korontada Paris iyo gobolada kale Faransiisku yaalla waxaa laga qaadanayaa uraniumka dalka Niger. Marka loo baahdo in la sameeyo Coca-Cola iyo shokolaatana dalka Ivory Coast ayaa laga qaadanayaa. Imbaradoriyada noocaasa qarsoon eddii fahamtana waxaa lagu fasaxayaa sirdoonka dalka Faransiiska, kadib haddii loo bagi waayana faragelin military ayaa dalka lagu sameynaya. Oo madaxdii iyo agooyaankii barnaamijkaas fahmaan waxaa dhacaysa in dilgaad ma ah lagu dilo. Oo madax badan Afrikaana ayaa arrinkaas lagu sameeyey. Dhaqangalka heshiiskaas mugdiga ee taariikh hore dhacay oo lagu darayo qodobkan ah in hay-adaha Faransiisku ay ka dhex tukaamaysaan qaaradka Afrika, xoolo badanna ay ka qaadeen Afrika, Afrikana ay u arkeenba inay tahay baqaar alaabta ay u baahan yihiin ay ku kaysadaan, kadibna markaa ay u qaataan dalkooda Faransiiska. Arrimahaas waxaa ka dhiidhiyey shacabkii iyo madaxdii qeybo ka mid a waqti badan ha soo jiitanto barnaamijkaas kacdoon ka guuxaya quluubta dadka qaarna ay bannaanka soo dhigeen xilliyo hore ayaa socotay. Madaxweynihii dalka Konga ayaa yidhi Faransiisku aabbaynooma ahan, madax kalena waa ay ku gacan seereen dhaqanka qilafsan ee Faransiisku Afrika kula dhaqmayo. Waxaa intaa marka u dheer heshiiskaas mugdiga taariikhda galay iyo khayraadkii Afrika oo inta badan laga qaadanayo waxaa u dheeraaday hadallo jees-jees ah oo ay madaxda Faransiiska ay kula hadlaan Afrika, gaar ahaan galbeedka Afrika dowladaha dhaca. Waxaan ka mid ah hadalka Sarkozy, madaxweyne Faransiiska oo ahaa bini'aadamka ku nool Afrika taariikhda ilaa hadda muusan gelin, hadalkaas jeejeeska ah in badan ayaa laga xanaanay. Waxaa marka dhacday marka in inqilaab badan uu yimaado, inqilaabkaas oo ku salaysnaa madaxda Afrika inqilaabka samaynaysa inay ku qaadeen washamsi waduxaa madaxda ka horreysay ay u arkeen inay yihiin dad haynina oo markaa Faransiiska la shaqaynaya. Shacabkii waa xoogaa dareen galay barnaamijkan markaa Faransiis baybay lagu leeyahay ayaa bilowday. Waana kan salka ku haya loolankan iyo kacdoonka hadda ka socda bariga Afrika oo markaa dalkii Mali, Burkina Faso iyo Niger iyo dalal kaleba ay ka xoogsiibteen xayndaabkii iyo cabaayaddii weyneed ee Faransiiska iyo Afrika markaa uu ku maamuli jiray. Aragtidii ahayd Afrika waa ceel ama baqaar aan dhammaanayna ay rabaan soo gabangabeeyaan, taana waxay ka doorbideen inay heshiis isugula galaan China iyo Faas.
taasi la dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid xuseen bare aadan ayaana soo jeednay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington. madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa arbacadii shalay waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu xilli uu magaalada new york uu ka socdo shirka golaha guud ee qaramada midoobay waxayna ka wada hadleen labada mas-uul halista nuklearka ee iiraan ballaarinta deegaameynta israel ee daanta galbeed ee la haysto iyo iskudayga uu netanyahu ku doonayo inuu wax kaga bedelo nidaamka garsoorka dalkaasi oo dadka dhaleeceeyay ay sheegeen inay khatar ku tahay dimuqraadiyadda. Basi wida kusowara ayaa warbixintan soo dirtay, waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
kulankan uu la yeeshay madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ah mid uu muddoba u hanqaltaagayay ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu.
Saaxiibtinimadayadu waxay maraysaa waddo dheer, waxayna nagu hogaamin kartaa waddo kale oo dheer.
Saaxiibtinimadaasi ayaa ku guuldareysatay in uu kulankan uu Netanyahu ilaa iyo hadda uu soo gaaro 9 bilood kadib markii uu soo dhisay dowladda midigta fog ee dalkiisa Israa'iil. Waa xulufada muhiimka ah ee Mareykanka, waxaana madaxdeeda sida caadiga ah lagu casuumaa aqalka cad toddobaadyo gudahood markay xafiiska la wareegaan. Kor u qaadista sida dowladda Netanyahu ula dhaqanto Falastiiniinta iyo dadaalka ay ku doonayso inay ku xakamayso awoodaha garsoorka waxa uu Biden ku sifeeyay arbacadii arrimo adag.
Taasina waa ilaalinta qiyamka dimuqraadiga ah ee udub dhexaadka u ah iskaashigeena, oo ay ku jiraan hubinta iyo dheelitirka nidaamkayaga iyo ilaalinta dariiqa lagu gaari karo wadaxaajood lagu gaaro xal laba dowladood ah.
Labada dhinac ayaa ka wada hadlay caadiyeynta heshiis dhexmara Israa'iil iyo Sacuudiga, ballaarinta heshiiskii Abraham ee 2020 maamulka Trump uu garwadeenka ka ahaa, kaasi oo caadi ka dhigay xiriirkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Israa'iil iyo qaar ka mid a dariskeeda carabta.
Haddii anigii adiga 10 sano ka hor aan ka wada hadlaynay caadi ahaan Sacuudiga, waxaan filayaa inaan hadda indhaha iska eegi doono oo isweydiin doono un maxaad cabaysaa.
Heshiis lala gala Sacuudiga ayaa waxa uu horseedi karaa in Israa'iil laga aqoonsado dalal kale oo muslimiin u badan oo ay ku jiraan Indoneeshiya iyo Maleeshiya. Taasina waxa ay noqonaysaa guur weyn oo u soo hoyatay Netanyahu.
Nabadda noocan oo kale ah waxay wax badan noogu tari doontaa inaan horay u sii wadno dhammaadka colaadda carabta iyo Israa'iil, oo aan gaarno dib u heshiisiin dhex marta caalamka Islaamka iyo dowladda Yuhuuda, iyo horumarinta nabad dhaba oo dhex marta Israa'iil iyo Falastiiniyiinta.
Uu Netanyahu awood u yeelan karo siyaasad ahaan, Sacuudiga ayaa sheegay in caadiyan ay ku iman karto caadiyeynta xiriirkooda oo keliya in la helo xal laba dowladood. Xubno badan oo ka tirsan isbahaysiga Netanyahu ayaa taageeraya ballaarinta dib u dejinta Yuhuudda, waxayna diideen dowladnimada Falastiin. Labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay sidii Iiraan looga hortegi lahaa in ay hesho hubka nukliyeerka. Hadafka uu Netanyahu mar kale soo jeediyay ayaa ah in sida ugu wanaagsan ee lagu gaari karo taasi ay tahay taageeridda isbeddel lagu sameeyo nidaamka Tehraan, taas oo saraakiisha Mareykanku ay diideen.
Warbixintii Basi wada kusawaara waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhakhtarka weydii. Kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaana marti ku ah Dr. Cabdulqaadir Maxamed Jaamac Dhagacade oo ku takhasusay daaweynta xanuunada haweenka kana howlgala xarunta caafimaadka GMC ee magaalada Gaalkacyo. Waxaan maanta ka hadlaynaa qaar ka mid ah xanuunadaasi.
Magacayga waa Cismaan Bashiir Cabdinuur. Su-aashan dhakhtarka weydiinaya waxay noqonaysaa Dr. sidee xaaladda nafaqadarrada hooyadu ay uga qayb qaadan kartaa inay ku timaado fistula ama isku furan?
Ay uga qayb qaadato malnutrition ama povertygu waxa weeye laba siyaadood. Povertygu barati qofkii wuxuusan lahayn access, wuxuusan u lahayn serviceka, use access u lahayn, ma tegi karo, lacag ma haysto, baadiyuu degan yahay, facility kama jiro, waxyaalahaasoo kale yay sabab u noqon kara markuu ugu horeysa badaweyn. Specifically malnutritionku wuxuu ugu noqonayaa sabab goortii ay gabadhu ay foolanayso waxay qabtaa hard energy consuming, waxay yuus galinaysaa energy. Energigaas wuxuu u baahan yahay force oo matalan awood dheeraada ay ku shaqayso. Qofkii haddii ayan taas ayan lahayn oo for example mid sida u badan ba dhacdaa ay anemic tahay gabadhii lix h p geeriya ama todoba yahay ay foolanaysayna ma taqaanaa labiyo toban saac ama shan iyo toban saac ay shaqaysa at end waxaa dhahaya waxaan anagu dhahno in uterine inertia asagiyo iska daalay oo aan waxba qaban karin soo riixi kara ilmihii marka awooddari darteed tabaryari darteed waxaa kaaga markhaati noqonaysa dadkaas qaarkood goortaanu dhiig siino in yar bay ku dhalaan dhiig baan siinaynaa in yar bay ku dhalaan nasiib daradu waxaway gabdhaheena soomaalidana laakiin dhiiggeenaynu galay.
بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Maryam Cabdirashid Maxamed waxaan dhaqtarka weydiin lahaa sida looga hortagi karo cudurkan fistulada.
Waa su'aal wanaagsan weeye oo qiimo weyn leh waana midda maanta isku kaaya keenta halkan see looga hortagi karaa jirada. Waxaa tilmaamaysaa dhibaatada ku dhacda haweenka ayaa waxay tilmaamaysaa sida looga hortagi karo. Marka ugu horeysa waa inay jiraan yacni meelo ama servicial MCHyaal qofku goortii gabadhu uurka ay qaado ay tegi kadho oo lagula socon karo oo lagu garan karo inay dhibaato dhici kadho si looga hortago. Qofku waa inuu accesskaas leeyahay possibilitaskaas oo meeshaas tegi karo. Waxaa weeye inay meesha ay gabadhu ku nooshahay waa inay jiraan cusbitaallo ama dad skill kiile oo wax kastoo dhaca mataqaana ka hortagi ka dhibaatada. For example waxaa loo baahan yahay in cesarean section la suubiyo in loo suubi karo garan kara dhibaatadii inay jido. Waxaa loo baahan yahay antenatal care-ka meesha MCHyaalka ka jira inay qabaan capacity ay ku garan karaan qofkaanu inay dhibaato la kulmi karo marka in markaas loo refer garayo loo diro meel wax loo xaarun caafimaad oo highly qualified oo waxa looga qaban karo.
Marka hore magacaygu waa Cashim Maxamed Cabdiqaadir, waxaan jeclaysay inaan weydiiyo su'aal doktorka. Su'aashaydu waxay noqonaysaa sidee uga qayb qaataa doktore FGM-ka fistulada?
FGM-ku waxa weeye dhibaatada foosha xunoona soo waayahan dambe na soo wajahday haddaan ahay bulshada Soomaalida oo dambe. Naag baanu aragnay dhalaysa oo cesarean section kusoo biran kuni waan aragnay meeshii wixii ka jira way ogolaatay in la qalo laakiin waxay diiday inaan u furo ma meeshaan waxay ku leedahay anigu waxaan ma dareemo dhibaato badan baan la kulmaa weli istiil iyadoo dhalaysa marka halkaasu saasay xunanta marka siday u saamayso waxa weeye meeshoo dhan bay xiraysaa ilmihii soo degmay hadday soo tagaan xataa soo bximayaan skartiishugan haragan isku dhegay oo la isku talay oo adkaaday wuxuu ka xoog badan yahay wax kasta mid tiishu kasta oo korkeenna caadiya wuu ka adagya marka ma furmahayo ma dilaacaya xataa ila dilaacaya mahamda maxaa dilaacaya ratunkaa dilaacaysa gadaal ma dilaacaysa taasaa marka waxay dhacaysa dawlacada lasoo riixa gabadhii inay mirmihii yani xilmihii oo dhan dilaacaan
kadibna
hadoo furan ma dhacaya waxaa ka daranba furiinkaas waa wax 8 centimeter bay xilmaha u dilaacsanayaan marka xaarku waa iska soconaya waxay adinka dhan ma jido waxaa suurtooda xataa goortii la ribeerka lagu suubiyo inay fistula suubisa markaas kabacdi xataa marka dhibaatada uu keenaya waxaa weeye maaha dhibaato nolosha macaankeedii oo gabadhii ayaan lahayn goorta reerkeeda la nooshahay ninkeeda la joogta waxa weeye mechanical waxa weeye obstacle celinaya meesha oo aan dilaacayna waxba loo suubin ila dilaacya maayna.
Haddaba si looga hortago xanuunka isu furanka ayaa dhakhtarka waxa uu farintan u dirayaa haweenka.
Waa sidii horeyba aan u tilmaanay, waa in loo dadaalaa horurtag gabdhuhu meeshii wax looga qaban karay ay tagaan, hadday meeshii ay diyaarsanayn oo serviskii oo si fiican loo diyaarin oo dad qualifyda aan la joogin oo dadkii la tababarin oo awareness hooyadii loo suubinin, dee xataa haddaad jana kasta aad suubisid ninkuu imaanaya mare ninkuu tagayana mare, balse waxaa loo baahan yahay in dadkii oo la wacdigeliyo isla markaasna meel cidla ayaan lagu wacdigelino imaadaan la dhihina service qualifyda loogu diyaariya meesha.
Intaasi ayaan u joogo barnaamijka dhakhtarka weydii oo marti ku ahaa Dr. Cabdulqaadir Maxamed Jaamac Dhagacadde. Waa dhakhtar ku takhasusay xanuunada haweenka, kana howlgala xarunta caafimaadka g m c ee magaalada Gaalkacyo. Intaa mar kale kulmi doono, sidaa ay nabadgelyo. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waxaa soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Waxaa kubadda cagta ee Manchester United iyo Bayern Munich wacdaraha kubadeed ay soo bandhigeen, iyo Arsenal oo wacdaro dhigtay ayaynu barnaamijka ku falanqayn doonaa. Laakiin marka hore aan dib idin xusuusiyo kulamadii xalay dhacay iyo sidii loo kala adkaaday. Gruubka ee kooxaha kubadda cagta ee Galatasaray iyo FC Copenhagen 2-2 ayay ku kala tageen Bayern Munich 4-3. Manchester United ayay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Arsenal 4-0. Waxay ku dhufatay kooxda PSV Eindhoven oo gruubka B ay ku wada jiraan Sevilla, Lens oo Faransiiska ah ayay 1-1 ku kala baxeen. Group C, Real Madrid iyo Union Berlin ayaa kulmay. Kooxda Union Berlin ayaa 1 gool iyo waxba oo dirqi ah laga badiyay ciyaaryahan Jude Bellingham ayaa goolkii lixaad tariyo sida ugu soo biiray kooxda kubadda cagta Real Madrid. Kooxdiisa u dhaliyay 6 kulan oo ciyaaray ayuu 6 gool dhaliyay. Kooxda kubadda cagta SC Braga ayaa gurigeeda Napoli kaga soo adkaatay oo 2-1 ayaa lagu suldaaray. Benfica, kooxda kubadda cagta FC Salzburg oo gruubka D ku wada jiraan, ayaa gurigeeda ku garaacday oo Benfica 2-1 iyo waxba ayaa laga adkaaday, halka Inter Milan iyo Real Sociedad oo Spain ku kulmayna ay 1-1 ku kala tageen. Kulankii sida weyn isha lagu hayay waxa uu ahaa kii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Bayern Munich iyo Manchester United oo 7 gool la iska dhaliyay. Ciyaartii ay labadan kooxood soo bandhigeen iyo sababta keentay in goolasha faraha badan la iska dhaliyo waxay la falanqeynaya Cabdirasaaq Diyeeshi oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Cabdirasaaq, maxaa keenay in 7 gool ay iska dhaliyaan labada kooxood ee Manchester iyo Bayern Munich?
Umaasanta Mascad, kulankii dhex maray labada kooxood ee magaca ku dhaxlay qaarada Yurub ee Bayern Munich iyo Manchester United wuxuu ahaa runtii kulan aad u fiican oo aad loo wada sugayey, balse golal waxaad moodaa aan la filayn in aad la iskaga dhaliyay. Kuna saadaasha ay u badneed inay badin doonto dhinaca Bayern Munich oo Manchester xaaladeeda beri ahanba ay sidan iskaga yara liidatay, balse haddana waxay ciyaartay ciyaar dhihi karan ugu yaraan waxay soo bandhigtay ciyaar fiican, inkastoo qaladaad badan oo ka dhacay xagga goolkiiberka Manchester iyo difaaceeda xoogaa mararka qaarkood ee banoonihii badan qaldayay ay sabab u tahay in gool badan laga dhaliyo, iyo Bayern Munich oo ayda laftarkeeda la dhihi kara xoogaa banooni furan ayay ciyaartay, taasoo sabab u noqotay in goolataas inta la eg la iska dhaliyo.
Diyeeshe, marka aad eegto kooxda kubadda cagta ee Manchester United, maalmahan guuldarooyin bay la daalaa dhacaysay, kulankii layslahaa awood bay muujin doontaana waxaad moodaa in ay haddana simbiri naxtay? Ma goolasha faraha badan oo ay dhalisay waa la oran karaa Manchester way soo kabsanaysaa, mise waxay u muuqanaysaa koox weli gabi ka sii laalaad?
Haddii aan qiimeyno labada dhinacba, horyaalka Premier League ee ciyaarta iyo Champions League ba Manchester xaaladeeda guud markaad fiiriso weli waxaad moodaa inay gebi ka sii laalaado oo xaaladeeda aysan isku tootoosneen, isla jaanqaadis la-aan xagga ciyaartooyda iyo goolkiiberka iyo difaaci oo aad u liito oo ay baaba ka tahay ayaa ugu wacan in Manchester ay weli ay kasoo kabanin dhibaatooyinka guuldarooyinka ee Bayernba.
Laakiin 3 gool oo Manchester ay kusoo dhalisay guriga Bayern Munich, Bayern Munich oo xoogganay dirqi laga adkaaday, taa fariin noocaaba dilaysa?
Manchester United koox weyn tahay, jaalaajina ay sameynayso oo aysan dhulka isdhiganin, koox magac leena ay tahay, ay doonaysaan inay weli ka dhex muuqato tartamada waaweyn sida Champions League oo kaleenta. Natiijooyinkii iyo muxuu ahay wixii looga bartay inay diyaar u tahay inay soo bandhigto madaxa ciidda ka dhowran.
Waa gartay, haddaynu u gudubno dhinaca iyo kooxda kubadda cagta Arsenal oo PSV Eindhoven ay kulmeen toddoba sano ka bacdii ay ku soo noqotay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League kooxdu ay ka maqnayd. Maxaa laga garan karaa amaba laga qaadan karaa ciyaartay soo bane?
Kooxda sida weyn farxadda ugu muujisay soo laabashada Champions League ee Arsenal oo runtii u muuqatay in ay mutasugaysay soo laabashada noocaani ah waxay ugu dhigan tahay fursad weyn oo aada u qiimo badan sababtoo ciyaartooyda u ciyaara Arsenal intooda badan Champions League ma soo ciyaarin marka laga reebo qaar yar oo Gabriel Jesus uu ka mid yahay ciyaaryahan saaka oo naacibkooda ay Odegaard oo naacibta ay ku tirsato kooxda guulashooda ugu horreeyay iyo kulamadooda ugu horreeya Champions League ay ciyaareen maqnaansho dheer kadib oo u dhigan tahay 2388 maalmood oo ah lix sano muddo la eg ayay ka maqnaayeen tartamada caalamiga ah ee Champions League. Marka soo laabashada waxay u tahay fursad dahabi ah iyadoo ciyaaryahanno caalami ahna soo heysatay sida Declan Rice oo runtii sanadkan rabtay inay wacdara aan hore looga arag inay ka muujiso tartamada yurub.
Dhinaca iyo haddaan aadno kooxda kubadda cagta Real Madrid dirqi bay ku badisay hal gool iyo waxba Union Berlin ayay kaga adkaatay. Ciyaaryahan Jude Bellingham ayaa gool dhalintiisii sii wata. Xidigan ma u malaynaysaa inuu Real Madrid guulaheedii hore sidii Benzema iyo Ronaldo oo kale meelihii gaarsiiyeen u gaarsiin karo?
Runtii arrintaasi waxay noqonaysaa inaan ka bixinno hordhac degdeg ah ama aan waxahay weli waqti badan ee aan ugu baahan yahay in la sugo ama xilli ciyaareedka koowaad uu dhammaysto kooxda si qiimeyn sax ah loo saaro, balse ilaa hadda bandhigga uu sameynaya iyo sida uu ciyaaraya qaab ciyaareedkiisa iyo cirfadiisa sareysa iyo guuldhalinta saa'idka ah ee Greenwood uu dhalinayo iyo ciyaaryahankii oo ah ciyaaryahan da'yar oo aad u fudud iyo fahamka degdeg ah ee uu ka sameeyey kooxda Real Madrid dhexdeeda iyo horyaalkaba, waxaad moodaa in mucdara uu ku bilowday horyaalkiisa iyo tartanka Champions League intaba aadna noogu riyaaqay ilaa hadda bandhigyada uu sameynayo.
Laakiin waad ka gaabsanaysaa miya inuu Benzema iyo Ronaldo kale noqon karo?
Weli saadaashaas badal dhigi karna sababtoa wuxuu u baahan yahay waqti badan iyo in cirfadiisa sanad ciyaareedka uu dhammaysto kadib ayaa qiimeyn sax la saari karaa. Laakiin ilaa hadda nasiibkiisa aad buu u wacan yahay, soo dhaweyn fiican iyo bandhig fiican uu ka sameeyo
horyaalka. Waa tahay dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya xubinta ciyaaraha maanta, marti ugu ahaa Cabdirasaaq Diyeesho oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington. Intaynu mar kale dib u kulmi doono, waa Mascad Cabdi ku dhaafay sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, haddaan dib idin xusoo qodobadii warka, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacadii waxa uu kula kulmay magaalada New York ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu si uu ula hadlo qodobo ay ka mid ahaayeen tallaabooyinka deegaan ballaarsiga ah ee Israa'iil ka wado daanta galbeed la haysto iyo isku dayda uu doonayo in uu wax kaga bedelo nidaamka garsoorka ee dalkaasi, kuwaas oo dhaleeceyn xoogan kala kulmay shacabka Israa'iil. Hogaamiyaasha Israa'iil ayaa caadiyan lagu cusumi jiray aqalka caada ee dalkan Mareykanka toddobaadii kadib marka ay xilka qabtaan si yeeshay. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee Biden uu la yeesho Netanyahu, taasi oo kusoo beegmaysa 9 bilood kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu soo dhisay xukuumaddiisa u janjeerta dhinaca midig. Madaxweynaha Suuriya Bashaar al Asad ayaa maanta oo Khamiisa waxa uu bilaabay booqasho rasmi ah oo uu ku tegay dalkaasi Shiinaha, iyadoo Beijing ay sheegtay in booqashadu ay gaarsiin doonto xiriirka labada dal heer cusub. Hogaamiyaha carbeeda waxa uu raadinayaa taageero dhaqaale si uu gacan uga geysto dib u dhiska dalkiisa burburay. Dalka Shiinaha waxa uu ka mid yahay dalal fura ku tiris ah oo ka baxsan bariga dhexe ee uu Asad u safro tan iyo sanadkii 2011 oo dalka Siriya uu ka bilowday dagaal sokeeye kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 500,000 qof, islamarkaasna barakiciyey malaayiin kaleeto burburgana kaabayaasha iyo weliba warshadaha dalkaasi Suuriya. Kuuriyada Koonfureed ayaa cunuqabateen waxay kusoo rogtay maanta 10 qof iyo 2 shirkadood oo lagu eedeeyey ku lug lahaanshaha macaamil maaliyadeed oo sharci darro ah oo la xiriira barnaamijka nuklearka ee Kuuriyada Waqooyi iyo ganacsiga hubka ee ay la leedahay 3 waddan oo Ruushku ku jiro. wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tallaabadani loo qaaday si markaasi si adag looga jawaabo dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ah ee Kuuriyada Waqooyi oo khatar weyn ku ah nabadda iyo xasiloonida gacanka Kuuriya iyo beesha caalamka. Warkiina waa nagintaas, haatana ku soo dhawaada heestan. taasi milalooca waxaa wada jir u qaaday Cabdifataax Yare iyo Ikraan Caraale. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeena galabtii wararka v o a. waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale ku mili doono nabadgelyo.